Ջահելության և չափահասության միջև եղած այդ աղջամուղջային շրջանում, որ գտնվում էի ես այն ժամանակ, մարդ հատկապես զգայուն է լինում այդ կարգի վիրավորանքի նկատմամբ. Կարծում եմ, որ տնտեսի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքս իրոք շատ կոպիտ էր, բայց նա ոչ մեկին չէր դիմադրում, թմրադեղի սովոր կամ էլ միայնակ հարբեցող էր թերևս. Իսկ երբ ինձ այնքան կորցրի, որ հայհոյեցի նրան, չկարողացավ շարունակել ու ճչաց. Չկարծեք, որ բարձրաձայն ճչաց. Դա մի անպատկառ ճղճղոցանման խոստովանություն էր, միայն թույլ, խղճալիորեն թույլ. Ոչ էլ այնքան տրամաբանական, թեպետ սկզբում այդպես թվաց ինձ շփոթեցնելու համար. Արդարացից հասումով շուռ տվեցի հայացքս և պատշգամբի մուտքին տեսա նավապետ Ջայլզին, որը հանդարտորեն հետևում էր տեսարանին, իր սեփական ձեռակերտին, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել. Մխացող սև ծխամորճը հստակ երևում էր նրա խոշոր բռունցքում. Սպիտակ պարեգոտի կրծքին հստակ երևում էր նաև ժամացույցի ոսկե ծանր շղթան. Առաքինի կորովամտության մտտոլորտ էր արտաշնչում, անմեղ հոգիների համար բավական թանձր, որպեսի վստահորեն թռչեն դեպի նա. «Անհավատալի է», բղավեցի. «Նավապետ են պահանջում ինչ որ նավի համար. Ըստ երևույթին մի հրաման է դուրս եկել, իսկ այդ մարդը գրպանում է պահում».
«Դուք ինձ կսպանեք»,
վստահություն արտահայտող տոնով բարձրաձայն ճչաց տնտեսը. Իր ողորմելի ճակատին հասցրած հարվածը նույնպես շատ բարձր հնչեց. Բայց երբ շուռ եկա նայելու, մարդ արդեն չկար. Տեսողությունից չքացել էր. Ծիծաղեցի այս հանկարծակի անհետացման վրա. Սա միջադեպի վերջն էր. Ինձ համար. Սակայն նավապետ Ջայլզը հայացքը ուղղել էր դեպի այնտեղ, ուր տնտեսն էր կանգնել. Նա սկսեց բարձրացնել ոսկե խոշոր շղթան, մինչև ժամացույցը դուրս եկավ խորունգ գրպանից, ինչպես աներկբա ճշպարտությունը հորից. Ապա հանդիսավորապես նորից իջեցնելուց հետո ասաց.
«Ուղիղ երեքն է, ժամանակին կհասնեք, այսինքն, եթե չդանդաղեք».
«Ուր կհասնեմ», հարցրի.
«Աստված իմ, գրասենյակ, հարկավոր է լրջորեն մոտենալ խնդրին».
Ճիշտն ասած, նավապետ Ջայլզը իրավացի էր. Բայց ես հետաքննության, մարդկանց նշանակելու և ամեն ինչ պարզելու ցանկություն չեմ ունեցել երբեք, անկասկած բարոյագիտական արժեք ունեցող մի զբաղմունք. Իսկ միջադեպի մասին իմ տեսակետը զուտ բարոյագիտական էր. Եթե տնտեսի մահվան պատճառ դառնալ ցանկացող կար, ապա մտածում էի, ինչու դա նույն ինքը նավապետ Ջայլզը չպետք է լինի, հասակով և դիրքով այդ մարդը և տան մշտական բնակիչը. Մինչդեռ ես նրա համեմատությամբ ճամփորդ թռչուն էի այդ նավահանգստում. Իրականում կարելի էր ասել, որ ես արդեն խզել էի կապերս. մրթմրթացի, թե չեմ մտածել. ինձ համար նշանակություն չունի.
«Նշանակություն չունի»,
կրկնեց նավապետ Ջայլզը, հանդարտ կշռադատված բարկության նշաններ ցույց տալով.
«Քենթը ասաց, որ տարօրինակ մարդ եք. Հիմա կասեք, որ նավի հրամանատարություն ստանձնելը ձեզ համար նշանակություն չունի. Եվ ի վերջո, իմ կրած նեղությունը նույնպես».
«Նեղությունը», ասացի քթի տակ, իմաստը չհասկանալով. «Ինչ նեղության մասին է խոսքը»։ Հիշում էի միայն, որ կեսօրվա ճաշից հետո մի ամբողջ ժամ խոսում էր, և դա համարում էր նեղություն կրել. Նայում էր ինձ մի ինքնագոհությամբ, որը ուրիշների մոտ ատելի պիտի թվար. Հանկարծ ասես գրքի մի էջ շուռ եկավ, ու ամբողջ անցածը պարզաբանող մի բառ հայտնաբերվեց. գլխին կա, որ խնդիրը բարոյագիտականից տարբեր բնույթ ունի. Իսկ ես դեռ չէի շարժվում. Նավապետ Ջայլզը կորցրեց համբերությունը. Զայրույթով մի ծուխ քաշելով ծխամորճից, իմ վարանման վրա մեջքը շուռ տվեց դեպի ինձ. Բայց դա վարանում չէր. Ուղեղս, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, ասես կանգ էր առել. Բայց երբ համոզեցի ինձ, որ իմ դժգոհած այս զառամյալ աշխարհում հրամանատարություն կոչված բան գոյություն ունի, որին կարելի է ձեռք գցել, հավաքեցի շարժվելու ուժերս։ Ծովահինների տնից մինչև նավահանգստի գրասենյակը բավական երկար ճանապարհ է, բայց հրամանատարություն կախարդական բառը գլխումս, ինձ հանկարծ գտա քարափին, ասես մի ակնթարթում էի տեղափոխվել այնտեղ, սպիտակ քար հագած մի ճակատամուտքի առջև, մի քանի սպիտակ ցածլիկ աստիճանների վերևում։ Այդ բոլորը կարծես արագորեն սահեց դեպի ինձ։ Աջ կողմում գտնված ընդարձակ նավակայքը պարզապես կապույտի առկայծում էր, իսկ մութ ու զով սրահը ինձ կուլ տվեց ջերմության և լույսի միջից, որոնց չէի անդրադարձել մինչև մտնելս։ Ներքին լայն սանդուղքը ասես գալիս էր դեպի ինձ։ Հրամանատարությունը խիստ կախարդական բան է։ Զայրացած ու մեջքը դեպի ինձ արած նավապետ Ջայլզից բաժանվելուց հետո, առաջինը հանդիպեցի նավահանգստի շոգեմակույկի անձնակազմին, որը ընդարձակ նավամատույցում ժամանակ էր սպանում գրասենյակի կամարակապ հրապարակի շրջակայքում։ Հենց այստեղ էլ տրամադրությունս ընկավ։ Պաշտոնականության մթնոլորտը սպանում է մարդկային ձգտումները, թղթի և թանաքի գերակայության տակ մարում է հույսը և վախը։ Ես դանդաղ քայլերով անցա ծանր վարագույրի տակով, որը նավահանգստի մալայացի մակույկավարը բարձրացրեց ինձ համար։ Գրասենյակում ոչ ոք չկար բացի գրագիրներից, որոնք երկու շարք նստած գրում էին։ Սակայն նավահանգստի գլխավոր վերակացում, ցած թռնելով իր բարձր աթոռից, հաստ փսյաթների վրայով շտապեց կենտրոնական լայն միջանցքում հանդիպել ինձ։ Շոտլանդական անուն ուներ, բայց դեմքը մուգ ձիթագույն էր, կարճ մորուքը մուգ սև, իսկ աչքերը, որ նույնպես սև էին, նվաղած տեսք ունեին։ «Ուզում եք նրան տեսնել?» հարցրեց հավատարմորեն։ Մթնոլորտի պաշտոնականությունից հոգու ու մարմնի ամեն թեթևությունը կորցրեցի և առանց ոգևորության նայեցի այդ պաշտոնյային և իմ հերթին հոգտասպառ հարցրի. «Ինչ եք կարծում, արժե տեսնել?» «Տեր Աստված, նա այսօր երկու անգամ ձեզ է հարցրել»։ Այդ շեշտված նան գերագույն իշխանությունն էր, նավահանգստի տնորենը, մի շատ մեծ անձնավորություն գրասենյակային ամեն մի մրոտողի համար, բայց դա ոչինչ էր իր մեծության մասին իր իսկ ունեցած կարծիքի հետ համեմատած։ Նավապետ Էլիսը իրեն համարում էր աստվածային, հեթանոսական ծագում ունեցող, Նեպտունի տեղակալը շրջակա ծովերի համար։ Եթե նա իրոք չէր կառավարում ալիքները, ապա ձևացնում էր, որ կառավարում է այն մահկանացուների ճակատագրերը, որոնց կյանքը ջրերին էր հանձնված։ Այս վերամբարձ պատրանքը նրան դարձնում էր հավատաքննական ու բացարձակ։ Եվ քանի որ բնավորությամբ ցասկոտ էր, կային մարդիկ, որոնք իրոք վախենում էին նրանից։ Նա ահեղ էր ոչ թե պաշտոնի բերումով, այլ իր անիրավ չարաշահումներով։ Հետը երբեք նախապես գործ չէի ունեցել։ «Օ, ուրեմն երկու անգամ ինձ է հարցրել», ասացի ես։ «Ուրեմն սխալված չեմ լինի, եթե ներս մտնեմ»։ «Իհարկե, իհարկե», ասաց նավահանգստի պաշտոնյան, և գրասեղանների մի ամբողջ շարքի շուրջը սիգաճեմ քայլելով ինձ առաջնորդեց դեպի բարձր ու կարևոր թվացող մի դուռ, որը բացեց ձեռքի հարգալից շարժումով։ Ոտքը դրեց ներս, բայց առանց բռնակը թողնելու, և մի պահ ներսը երկյուղած նայելուց հետո գլխի լուրջ ցնցումով ինձ ներս կանչեց։ Ապան միջապես դուրս սահեց, դուռը իմ ետևից անչափ նրբորեն փակելով։ Երեք բարձր պատուհաններ նայում էին նավահանգստին։ Մուկ կապույտ ցոլացող ծովից և երկնքի առավել թույլ, լուսավոր կապույտից բացի, ուրիշ ոչինչ չկար դրանց մեջ։ Այդ կապույտների խորքում աչքս ընկավ հենց նոր ժամանած և արտաքին նավակայքում խարիսխ գցող մի մեծ նավի սպիտակ բծին։ Հայրենիքից եկած, թերևս 90 օր նավարկելուց հետո, մի նավ։ Ծովից վերադարձող և հանգստանալու համար իր սպիտակ թևերը ծալող նավի մեջ ինչ-որ հուզիչ բան կա։ Հաջորդ տեսածս նավապետ Էլիսի արծաթագույն մազափունջն էր, կարմիր, լավ սափրված դեմքի վերև, որը կաթված ստացածի կնմանվեր, եթե այդքան թարմ տեսք չունենար։ Մեր Նեպտունի տեղակալը մորուք չուներ ծնոտին, և ոչ մի անկյունում Հովանոցի նման կանգնած երաժանի նիզակ չէր երևում։ Սակայն ձեռքին գրիչ կար, նրա պաշտոնական գրիչը, որը թրից ավելի զորավոր է շարքային աշխատավորների բախտը կառուցելու կամ խորտակելու համար։ Ուսի վրայով նայեց ինձ։ Երբ բավական մոտեցա սեղանին, ներվեր քայքայող մի ողջույն տվեց։
«Որտեղ էիք մինչև հիմա?»
Քանի որ դա նրան չէր հետաքրքրում, ես ուշադրություն չդարձրի այդ կրակոցին։ Պարզապես ասացի, որ լսել եմ, նավապետի պահանջ կա ինչ որ նավի համար, և ինքս ծովային լինելով մտածեցի ներկայանալ։
«Դե կորցրու», ընդհատեց։
«Դուք այն մարդն եք, որ մեզ պետք է, եթե նույնիսկ 20 թեկնածու լինի. բոլորն էլ վախենում են մոտ գալ, ահա ամբողջ պատմությունը»։
Շատ էր ջղայնացած, ես անմեղորեն հարցրի.
«Իսկապես վախենում են սոր, հետաքրքիր է ինչու»։
«Ինչու»,»
ասաց զայրացած։
«Որովհետև վախենում են ուղևորությունից, վախենում են սպիտակ անձնակազմից. դժվարությունները շատ-շատ են, աշխատանքը չափազանց շատ է. Երկար ժամանակ է այստեղ են, հեշտ կյանք ու տախտակամածի աթոռներ են ուզում. ահավասի գլխավոր հյուպատոսի հեռագիրը, իսկ համապատասխան մարդ չկա. Ես արդեն սկսեցի մտածել, որ դուք նույնպես վախենում եք»։
«Ես անմիջապես գրասենյակ եկա», ասացի մեղմորեն։
«Բայց լավ անուն ունեք այստեղ»։
Առանց ինձ նայելու մռնչաց վայրենավարի։
«Շատ ուրախ եմ լսելու այդ»։
«Այո, բայց հարկ եղած դեպքում տեղում չեք լինում. դուք տեղյակ եք այս մասին. ձեր այդ տնտեսը չէր համարձակվի այս գրասենյակից ուղարկված գրությունը ձեզ չհանձնել. ուր էիք կորել»։
Ես միայն մեղմ ժպտացի, իսկ նա կարծես հավաքեց իրեն և ինձ առաջարկեց նստել։ Բացատրեց, որ բրիտանական մի առևտրական նավի նավապետը Բանկոկում մահացել է, և գլխավոր հյուպատոսը հեռագրով խնդրել է, որ համապատասխան մարդ ուղարկվի նավի հրամանատարությունը ստանձնելու։ Ըստ երևույթին, հենց սկզբից էլ մտքում ես եմ եղել թեկնածում, թե պետ հարցի լուծման համար ծովայինների տուն ուղարկված ծանուցագիրը ընդհանուր բնույթ էր կրում։ Մի համաձայնագիր էր պատրաստել արդեն, տվեց, որ կարդամ։ Հայտարարեցի, որ ընդունում եմ պայմանները։ Նեպտունի տեղակալը ստորագրեց այն, իր ազնվական ձեռքով կնքեց, 4 տակ ծալեց, լայն չափսի թուղթեր, և ներկայացրեց ինձ։ Արտասովոր զորությամբ մի նվեր, որը գրպանում տեղավորելիս գլուխս թեթևակի պտտվեց։
«Սա ձեր նշանակումն է նավապետի պաշտոնին»,»
ասաց լրջությամբ։
«Մի պաշտոնական նշանակում, որով պարտավորվում եք հերքել ձեր ընդունած պայմանները. ուրեմն, երբ պատրաստ կլինեք շարժվելու»։
Ասացի, որ հենց այսօր էլ պատրաստ կլինեմ, եթե անհրաժեշտ է։ Մեծ պատրաստակամությամբ ընդունեց ասածս։ Մելիթա Շոքենավը երեկոյան ժամը 7-ին շարժվում էր դեպի Բանկոկ։ Նավապետից պաշտոնապես պիտի խնդրեր, որ տեղ հատկացնի ինձ համար և սպասի մինչև ժամը 10-ը։ Այնուհետև վեր կացավ աշխատանքային աթոռից։ Ես նույնպես վեր կացա։ Գլուխս պտտվում էր, տարակույս չկար այդ մասին, և ձեռքերս ու ոտքերս սանրացել էին, կարծես այդ աթոռին նստելով ավելի էին խոշորացել։ Ես խոնարվեցի։ Նավապետ Էլիսի վարմունքի մեջ մի նուրբ փոփոխություն նկատեցի։ Ասես մի կողմ էր դրել Նեպտունի տեղակալի երաժանին։ Իրականում նա պարզապես իր պաշտոնական գրիչ դերցած դրել վեր կենալիս։